سر قیدا ہے سانگ تے بوجھ دے ہون مسلان دے پئیے کرے ویلا دا بند سجاد رش دی بھیڑ وچ مولا سجاد توں پھپھی دے محمل دی مہار چھٹی میں پیو دی سانگ دے پاسے دیکھ میں بابا بابا دیکھ میں بغیرتا دے ہجوم چو پھپھیاں ٹرندا وداں بابا تو اکبر کو لاندا ڈٹھا ہے اکبر دے سینے چو برچھی کڈیے بابا تے چاچے غازی کو لاندا ڈٹھا ہے بابا میں کو دیکھ تے بازار دی بھیڑ ہی دیکھ بابا میرے ماں دے سر تے چادر کوئی نہیں جا کان پچھو وین آیا وہا غربتا امام سجاد مڑ کے ڈٹھن جو اصغر دی ماں سر چو خون جاری سید رو کہ ماں کہ ظلم کیتے میری سینا دیے کوفے دی کہ بغیرت عورت میں کو پتھر ماریا ہے بس مک گئی کوفے دی بغیرت عورت میں کو پتھر ماریا ہے یا ترے عورتاں سفید لباس پائے ہوئے نے میں سانگ دے پاسے ڈھنیاں نیاں یا ایک سانگ دے پاسے ڈے کیاں تو کوئی کسن دے ڈھا دا ہاویں میں امام دی رت ودی رو کیاں نے مائیاں او ٹر ونجو کے میری ماں ایتھو روندی ٹر گئی ہے یا سار سانگ تے سوارن بیبیاں ٹر دیاں نیاں سار ڈھنیاں نیاں یا ایک ہور سانگ دے پاسے ڈے کے بی بی پیٹ کے آندی ہے سار کہندا ہے سانگ اتے جند ہون مس لاندی پئیے کہ مستور دا او پوریا ہے جندی آس ختم تھے بی بی موتے ماتم کر کے آندی ہے کیویں کسدا دے بنرے کو ہوئی امرے چپ کر گئی ہے او سکما دکھلاؤ بنرے دے کہڑے رنگ وچ جیندے جدائی گل کیتی ہے موری کچاوے چو میری سین دا وائن آیا ہے میری سین رو رو کے آندی جیندی تازی داڑی لہندی پئی ہے اوئی سانگ تے میرا لالے اوئی کو پھپیاں پالیا ہے ویچ برکیاں دے اندی عمر اٹھارا بس ایک دا ایک وین اور موقع کوفہ آ گیا شام دا دربار موقع کوفہ آ گیا شام دا دربار آمن بخش بٹی فرمیند نیان قاتل انعام ترستے پین علی دیاں دیاں دیوار نال چپ کر کے کھڑیاں ڈیندیاں رہیاں ہیکاں دا انعام لیندا ٹر ویندا بیاں دا انعام لیندا ٹر ویندا یا تخت تے بیٹھا یزید اے بغیرت دے نال سجے پاسے شمر نال حسین بن نمیر کھبے پاسے ہولی ہرمل نال ہولی عمر صاحب دے کے آندا ہے میں تینوں جرنیل بنا کے بھیجیا کیا علی دیاں دھیاں نہیں آئیاں بغیر تندا ترے گھنٹے ہو گئے تیرے دربار چائیاں کھڑوتیاں اے دے کے اندر کوئی او جا ظلم کریا علی دی دھی مار ونجیا میرا نام ہی نہ ہوئے یہ شمر کو ساڑ کے شمر مینوں دسا تو کر بلاج کیڑا ظلم کیتا ہے شمر اتھے آیا جتھے میرے امام حسین سارا علی سانگ آئی ایویں سانگ دے قریب آ کے آندا ہے جے کوں کوئی نہیں کوندا یوں کوں میں کٹھائے او سرتاج اکبر دے مادا اندی حالت ویکھ کے کئی قاتل گئے ظلم دا چھوڑ اراد تے بغیر تاندا ہے لائے دور مظلوم دی بچڑی دے تے نالے हुक्म दिता है हम बादा ओ मैं जुलाम दी हद कर खत्म आया लाया बुरका ओन दे मादा जसले एक गल कीती है ए हुरमला नु सड़ के आंदा हुरमल तू दसा तू केड़ा कम कीता है ए लई झोली छड़ के आंदा मेरा जुल्म बहुत वड्डा है मैं कोई इनाम थोड़ा मिलिया है आंदा तू केड़ा जुल्म कीता है उसले बगैरत ने पास टेक के आंदा मैं रुबाब दी नस्ल है खत्म कीती ओ मक्तल विच अर्श हालाके वो मैं हुसैन दे हाथ ते कत्ल कीता असगर को तेरा चला बस हो गई मजलिस एक वैन पढ़ना दरबार ये मंजर कह दिता है हिंदा दी नौकरानी मंजर देख रोंदी रोंदी दौड़ दी खार आले पासे गई जदा हिंदा दी नजर पई है ना देख के आंदी क्यों रोंदी पई है देख के आंदी मैं एक बड़ा औखा मंजर देख के आई हां क्या पियानी है हां मैं बड़ा डाढ़ा औखा मंजर दिखा है मेरे नाल आ ये तेन पता नहीं मैं उस सैन की कनीजा जेड़ा प्यो तुम्हें पढ़ा हा लेकिन दसा तो सही तू डिठा क्या है उसले हिंदा नी कनीज मुंह ते पिट के आंदी एक काफ लाया कह दिया दा चंद बीबिया एक बीमारे रा टुरन दा मंगदा है जान पौंदा है जिस तक है ना होर क्या दिखाई जदा हिंदा क्या होर कड़ी इवें हिंदा दी नौकरानी रोंदी रोंदी जमीन ते डिठी है इवें जमीन ते टक्कर मार के आंदी दो भैन फिरा है काफला वच उंदे काने जख्मी उंदे काने जख्मी जदा हिंदा वाल वाल पुछे और कड़ी उसले हिंदा दी नौकरानी रोंदी रोंदी जमीन ते डिठी है रो रो के आंदी दो भैन फिरा है जख्मी काने जख्मी सारी जख्मी पर फुलपुर कुल कम साले जख्मी हो जड़ा खून बहेंदा अखियां चू ओ काफले दा सालारे जदा भैन कुचेंदा जाने पौंदा है
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya حسین یا 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 حسین کی طاقت دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن 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 کی طاقت دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن
بسم اللہ
دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت 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 دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن نال زہر پھٹیا جگر نال زہر پھٹیا جگر سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت دیکھے زہر 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 سبز کعبہ مولا حسن نال زہر پٹیا جگر نال زہر پٹیا جگر سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن قاسم دے سر وچ خاک پا نالے گرے باچا کی کر وانگی یتیم دے میری ہر بہن نو دے وے خبر اے ویر نو مل گئی زہر اے ویر نو مل گئی زہر سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت دیکھے زہر سبز کعبہ مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا 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 مولا حسن قاسم دے سر وچ خاک پا نالے گرے باچا کی کر باگی یتیم دے میری ہر بہن نو دے وے خبر ہائے ویر نو مل گئی زہر ہائے ویر نو مل گئی زہر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن چاکے جگر دے ٹکڑے نو آخدا شبیر میں جاندا غم تیرا مسموم میں میرا ویر قاسم دی تو کرنا فکر قاسم دی تو کرنا فکر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر 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 سبز کبا مولا حسن چاکے جگر دے ٹکڑے نو آخدا شبیر میں جاندا غم تیرا مسموم میں میرا ویر قاسم دی تو کرنا فکر قاسم دی تو کرنا فکر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر 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 سبز کبا مولا حسن بیڑا جناز دے وچوں نہیں کردیا تیر نے روکے نسا وحال بنچانے دو شبیر تیرا دیا نہیں نظر تیرا چیا نہیں نظر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن بیڑا جناز دے وچوں نہیں کر دیا تیر نے روکے ڈسا وحالے پچھلا جدو شبیر تیرا چیا دا نہیں نظر تیرا چیا دا نہیں نظر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر 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 سبز کبا مولا حسن نانا مدینے والے کیتی ظلم دی اخیرے زہر دیتا مظلوم نو مارے کفن وچ تیرے نے ملیا رسالت دارا جل ملیا رسالت دارا جل سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن کی طاقت دیکھ زہر سبز کبا مولا حسن کی طاقت حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی زارا دا صدقہ سن لے توں واوا دکیا دی مولا تیرے تے آسے باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی مشکل کشا تو حاجت روا تو وچ شام زینب تیرے صدا تو مشکل کشا تو حاجت روا تو وچ شام زینب تیرے صدا تو آباد کر دے ہر ماں دی جھولی نیڑے عالم وچ اصغر دی پیاسے باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی تیرے تیرازی ہے پاک زہرا ممنون تیرے امام بارا تیرے تیرازی ہے پاک زہرا ممنون تیرے امام بارا منظور کر لے تو سب دعاوا ہر ماتی میدی تیرے تے آسے باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی تیرے تیرا جی ہے پاک زہرا ممنون تیرے امام بارا تیرے راضی ہے پاک زہرا ممنون تیرے امام بارا منظور کر لے تو سب دعاوا ہر ماتی میدی تیرے تے آسے باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی باب الحوائج حیدر دا لالے پیکر وفادا مولا عباسی بابل حوائج حیدر دا لالے کر وفادا مولا عباسے مکروزی جیڑا بھی ہے مولائی کر اس دی مولا مشکل کشائی مکروزی جیڑا بھی ہے مولائی کر اس دی مولا مشکل کشائی صدقہ سکینہ دا مولا غازی کر مومنا دی حاجت روائے باب الحوائے ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے باب الحوائے ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے باب الحوائے ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے باب الحوائے ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے مکروز جیڑا بھی ہے مولائی کر اس دی مولا مشکل کشائی مکروز جیڑا بھی ہے مولائی کر اس دی مولا مشکل کشائی صدقہ سکینہ دا مولا غازی کر مومنا دی حاجت روائے باب الحوائے ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے باب الحوائج ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے باب الحوائج ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے تیرے تیرا دی ہے پاک زہرا ممنون تیرے امام بارا تیرے تیرا دی ہے پاک زہرا ممنون تیرے امام بارا منظور کر لے تو سب دعاواں ہر ماتمی دی تیرے تے آسے باب الحوائج ہے درد لالے پیکر وفادا مولا عباسے باب الحوائج ہے درد لالے پیکر وفادا مولا
بر محمد و آل محمد صلوات
حضرت آپ سے گزارش کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید افتخار حسین صاحب کے والدین مرحومین اور اپنے اپنے تمام مرحومین اعزہ کی ارواح کو بخشیں رحم اللہ والدیکم سورۃ الفاتحہ متوجہ زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا سید المرسلین السلام علیک یا مولاتی خدیجۃ الکبریٰ السلام علیک یا مولاتی فاطمۃ الزہرا السلام علیک یا امام حسن المجتبی السلام علیک یا امام زین العابدین السلام علیک یا امام محمد الباقر السلام علیک یا امام جعفر الصادق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا إمام المتقين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بمقامك عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سمن كبولية السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين وعلى أخته زينب السلام عليك يا إمام موسى بن جعفر السلام عليك يا إمام تقي الجواد السلام عليك يا إمام علي الهادي السلام عليك يا إمام حسن العسكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، الأمان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ظهورك، واجعلنا من أنصارك وأعوانك. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلوات. حضرات جناب سید افتخار حسین صاحب، آپ تمام حضرات کی شرکت کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے نوحہ خان حضرات اور ماتمی حضرات. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور یہ عبادت شرف قبولیت حاصل کرے. حضرات ہماری والدہ کی چہلم کی مجلس ہے انشاءاللہ جمعے کو، اور دوپہر کو نماز ظہرین با جماعت دعائیں ندبہ مجلس ہے، اور اس کے بعد میں انجمن ولی ولی اللہ انشاءاللہ ماتم داری کریں گی وہاں پہ. آپ تمام حضرات سے پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شرکت کے التماس ہے. جزاک اللہ.